Idag har jag tänkt att snacka om Josef. Josef var sönnen till Jakob och Rakel. Jakob var väldigt glad i Rakel. Han hade jobbat 20 år för att få lov att gifta sig med henne. Och när han äntligen gifta sig så upptäckte han att han har gifta sig med syster. Så han måste jobba i 20 år till för att få den han egentligen ville ha. Så det var ju mycket jalousi med dessa systrarna på grund av att jag är samma man. Och sån. Och det står bara säg bisättning egentligen i 3 Mosebok 18:18 så kommer det en lov där det förbyr att gifta dig med 2 systrar. Om det har något sammanhang med det här, det vet jag inte. Men oavsett, Josef blir född och då är Jakob egentligen börjat bli ganska gammal. Och Josef är då ynglingssön till Jakob. Och Josef får det mesta han pekar på, tror jag. Och han släpper vara med bröderna och passar sauna. Han bara färre och ser hur det är så han av och till. Och så kommer han hem och så snackar han bara negativt om det. Han kan höra ut en egentligen skicklig drittunge. Sån. Men han Jakob, han är väldigt glad i Josef. Så han ger en sån fargerik kjortel till han. Så han kommer och visar till bröderna och liksom visar hur jag har fått och äda bädda och sånt. Han Josef har en 2 drömmar egentligen om något kornband. De håller på att samla in korden. Och då ser han att det är korden till dessa bröderna och faren och sånt. De böjer sig för han. Så han blir en slags konge. Och bröderna blir ju bra frustrerade och hissiga på det här. Han är inte sant när jag ska du liksom bli konge över såg nå i tillägg till allt det andra. Och faren han är lite mer sån avmålt och lurer på, ja, menar du verkligen att du ska bli kung över mig och bröderna dina? Ja, lägger det lite fram på minna det här att sagt. Men bröderna de blir så misunnelig och så sur och så hissiga. Så när de då får besök av Josef på jorden en gång så tar de fångan och hiver han ner i en brunn och säljer han till några handelsmän som ska till Egypt. Och de lägger en sluplan för de tar av den här fina kjorteln och dräper eller de slaktar en geit och så tar blod på och skär upp kjorteln så att det ska se ut som Josef har blivit tatt av ett rovdyr. Och Ruben han prövar febrilska rädda Josef från det här med att de istället för att skulle dräpa han så de först hade tänkt hiva han i brunnen. Men för han klarar redan upp av brunnen så är han allerede solgt. Han havnar ner i Egypt i sjön som heter Potifar. Han är överskommanderaren för livvakterna. Där blir han satt i husarbete. Och allt han gör där lyckas. Alltså Potifar ser att Gud är med han. Så Josef får tillsyn för hela huset. Han är liksom överst i huset. Potifar och så är det Josef på en måte. Han ordnar och styr allt i huset där. Och när han bor där i stund så finner konen att han Potifar ut att hur kunde tänka sig Josef och pröva få han till ligga i lagarna? Men han nektar flera gånger och flyktar därifrån och tillfälligtvis klarar att dra kappen av han så kommer upp med en slurplan. Då ropar han att han prövde våldta han. Och Potifar, han hiver Josef i fängsel. Och man kan ju lura lite på om Potifar egentligen trodde helt på korna i och med att han hiver Josef i fängsel eller om det bara Gud som hjälper till. För mest sannsynligt så har han blivit halshåll ganska kjapt. Och Josef är i fängsel länge. Och där får han också tjänste och välvilja från fangevaktaren och sånt. Och de ser att Gud är med. Och till stund så kommer en hovmästare bakar. Så jag har stått för farao. Hovmästaren har varit sån munskänk att han checkat maten är god och ger till farao och sånt. Det är ganska stor jobb och viktig jobb. Och de 2 har kvar sin drömmar. Han hovmästaren, han drömmer om ett vinträ som får 3 skudd och så får druer med en gång och att han klämmer druerna upp i ett skål för att gitta faror. Och så säger han Josef att det Gud kan tolka dessa drömmarna. Och hovmästaren sin dröm, det betyder att om 3 dagar så ska han bli insatt igen som hovmästare. Och det sker. Och han Josef säger till hovmästaren att husk på mig när du kommer tillbaka till farao. Bakeren har en drøm der han har tre kurver på hodet med masse bakverk og sånt, og fuglene eter bakverket. Og Josef sier til ham at dette betyr 3 dager, og så kommer du til å bli henrettet. Det skjedde også. Og hva tror du skjer når hovedmesteren kommer til farao? Tror du han husker på Josef? Nei. 2 år går før hovedmesteren skal begynne å tenke på Josef igjen. Og grunnen til at han begynner å tenke, det er at farao begynner å drømme. Han drømmer om 7 feite kyr og om 7 slanke kyr, der de slanke kyrne eter opp de feite uten at de blir feite. Og om 7 feite kornaks, så blir åten opp av 7 tynne kornaks. Og da, når det ikke så her drømmetyderne landet klarer å ty den drømmen her, så kommer hovedmesteren på Josef. Og da blir Josef kallet inn til farao for å tyde drømmen. Og Josef sier at Gud kan tyde her. Det betyr at det vil komme 7 år med kjempeavlinger. Så vil det komme 7 år med hungersnød. Og videre så sier han at nå må du sette noen over landet som kan samle inn nok korn i de 7 gode årene, så dere kan ha mat når det blir hungersnød i 7 år. Og så er det sånn at Gud er med Josef, og han setter tanker i farao og sier at ja, men hvem passer bedre enn Josef til det her? Så Josef blir satt til å styre Egypt. Det eneste han har over seg er farao. Han er på en måte nestleder i landet. Det er han som bestemmer hvordan ting skal gjøres i forhold til å samle inn korn og sånt noe. Så han reiser rundt og får samle inn korn. Han lager en lov der han sier at en femtedel av alt kornet som blir samlet inn i de 7 årene, og det skal bli gitt til farao. Og det blir laget i kornkammer og sånt rundt i hele Egypt. Og når det da har vært 20 år, så begynner hungersnøden. Og den er stor. Den brer seg ut helt opp til Jakob og brødrene til han Josef. Så de blir nødt til å føre ned til Egypt for å kjøpe korn. Det er nå gående rundt 20 år siden han ble solgt ned til Egypt. Han Josef, han kjenner igjen brødrene når de kommer for å kjøpe korn. De kjenner ikke han, for han holder litt avstand, og så bruker han tolk, sånn at det virker som han ikke kan språket deres. Så han skal nå teste disse brødrene sine nå. Og så sier han at dere er spioner. Dere er kommet for å utforske landet for å finne ut hvor vi er svak. Nei, det er vi ikke. Vi er brødre av en far. Altså det vil være helt utenkelig at 10 spioner var av en far. For når de har sendt ned til Egypt her, så får ikke Benjamin lov til å være med. Benjamin er helbror til Josef. Og Jakob, han er livredd for at han skal miste han også. For han er eneste sønnen igjen etter Rakel. Så de sier at det er oss, og så har vi en bror hjemme. Og Josef sier, nei, jeg tror ikke på dere. Da må dere hente ned han her siste broren deres. Og da må en av dere være igjen her i Egypt. Så han Simon blir igjen i Egypt, og resten av brødrene får føre tilbake til Jakob. De får korn. Josef sørger for at alle pengene de egentlig har tatt med for å kjøpe korn, blir lagt opp i sekken deres. Og det blir jo stor oppstandelse når de kommer fram og finner ut at alle pengene er her. Hva nå så skjer? Og det varer, det rekker. Og så går de tom for korn igjen. Og da sier Jakob at de må føre ned og kjøpe markkorden. Og da sier denne flokken at det går ikke an. Vi er nødt med Benjamin for det her, ellers så blir vi aldri å få korden. Da blir vi arrestert hele gjengen. Og Jakob, han, nei, det tror jeg ikke, det må finne seg løsning. Jeg vil ikke slippe han Benjamin av gårde. Og da sier Juda at hvis det skjer han Benjamin noe, så skal det komme over mitt hoved. Jeg skal ta all skyld, og jeg skal passe på han. Hvis det er et kvart, så er det min feil. Da skal du straffe meg. Til slutt så får han Benjamin bli med ned gjennom. Og når Josef da forsvår dem, så inviterer han dem på middag. Og disse brødrene der prøver å forklare han der oppsynsmannen til Josef at de har med ekstra penger nå, for de fikk jo med alle pengene sist. At det går det her bra, er han sint, skal han lure oss, skal han få gifte oss under middagen, hva er det her? Og han her forvalteren til Josef sier at han har fått alle pengene han skal ha, det er ikke noe problem. Så de blir satt til bords, og øynene blir store når de ser at det blir rangert etter alder rundt bordet. De skjønner ikke hva som skjer. Og etter de har fått middag, så får de lov å reise seg tilbake igjen og ha med seg kronen. Men Josef er ikke ferdig å teste brødrene enda. Så han har lagt sitt spesielle beger opp i sekken til Benjamin. Så før de har kommet så langt av gårde, så sender han soldater etter dem og anklager dem for å stjåle begeret. Og brødrene er litt kjepphøye og sier at nei, nei, vi har ikke gjort det her. Den du finner, det er ikke, han skal dø. Og sorgen blir jo stor da når de oppdager at det begeret her er i sekken til Benjamin. Hva skal de gjøre nå? Og de kommer tilbake igjen til Egypt. Og de vet ikke, liksom, Josef sier at ja, jeg skal ikke være så streng at jeg krever at han Benjamin dør, men han blir igjen her i Egypt som slave. Dere andre kan føre hjem. Og da trer Juda fram og sier at jeg har lovet far min at jeg skal ha Benjamin med meg hjem. Ta med meg i stedet for. Jeg kan bli igjen her. Gjør hva du vil med oss, men la Benjamin gå. Og da klarer ikke Josef å holde seg lenger. Da avslører han hvem han er. Jeg er bror dere, sier han. Og brødrene blir jo helt sjokka og redd, for kanskje han nå vil hevne seg på alle. Og Josef, han sier han er ikke sint. Han skulle jo tro at det her ikke sånn, da har han blitt selv som slave, han har blitt fengslet, men så har han blitt stor i Egypt. Det er på en måte litt som et kristenliv, at det går litt opp og ned, ikke sant? Men han har holdt fast med Gud tydeligvis hele veien. For han ser nå at det her er noe Gud har gjort for at de skal redde den familien. Så han gir beskjed om at de skal ta med seg vogner og stor stas og hente Jakob og hele familien ned til Egypt. For enda så er det 3 år med hungersnød igjen. Og hele folket kommer ned. Det er en overkant av 70 personer som kommer ned til Egypt, sier etter Jakob. Og farao har velvilje med dem og sier at de skal få lov å bo i Gosen, den beste plassen i hele Egypt, og drive med buskap og sånt der. De 3 neste årene, så blir det egyptiske folk, de blir tomt for penger. Så at det ene året så selger de alle husdyrene til farao. Neste år så selger de all jorda de har for å få korn. Og det siste året med hungersnød så selger de seg selv som slaver for å ha mat. Så det ender jo opp med at farao han eier nesten alt land i Egypt. Det var kun prestene til jorden ikke fikk kjøpt, for de fikk penger. De fikk lønn hver måned for å være prest. Og han, Josef sier til folket at nå får dere nok korn til å så ut, til å leve av. Og det dere får av avling, da skal dere beholde, skal dere gi 1/5 til farao, og skal dere beholde resten til mat og til såkorn for neste år. Så han, Josef var på en måte med og ga farao ganske mye makt i Egypt også. Etter en stund så får vi høre om Manasse og Efraim. Det er sønnene til Josef som han har fått ned i Egypt. Han Jakob han velsigner sønnene og sier at Josef, du skal ikke arve etter meg, men sønnene dine skal. De blir mine nå. De går inn i mitt slektsled. Det er sant at de skal reknes som mine sønner og arve likt resten av brødrene dine. Og før Jakob dør noen år senere, så tar han og velsigner hver av sønnene sine. Ruben han er egentlig den som er eldst, og så er det Simon og Levi som er de neste. Og før i tiden så var det sånn at en velsignelse som var sagt, et ord som var sagt, det gikk til å ta tilbake. Det ikke sånn som vi gjør nå til dags at nei, det var ikke sånn jeg mente det. Sånn at førstefødde fikk som regel den beste velsignelsen. Men det er det ikke sånn her. For han, Jakob sier at Ruben, du er ikke verdig til å få den første velsignelsen. For du lå i lag med kona mi. Simon og Levi, de er han litt redd, for de har et voldsomt temperament. Når søsteren deres, Dina, ble krenket, så tok de en grusom hevn på de som hadde gjort det. Så da er det Juda som ender opp med å få førstefødselsvelsignelsen. Og det som er litt spesielt der, det er at det står at kongespiret skal ikke vike fra din slekt. Her er det snakk om en flokk på den tiden der at de kanskje var en par hundre mann eller noe sånt. Altså, de var ikke eget land, og det var ikke snakk om noen konge i hvert fall over disse her. Men det er en messiasprofeti inni den velsignelsen her. Og en Jakob dør. Og han sier til de rett før han dør at jeg skal bli gravlagt i Kanans land i lag med Lea. Der som Abraham ligger, der som Isak ligger. Så han Josef han ordner det etter egyptisk skikk og mumifiserer han Jakob. Det tar 40 dager. Og så reiser de opp et svær forsamling. Alt Israels folk og egyptere og sånn som er glad i Josef. Og holder sørgetid der oppe. Og nå når Jakob er død, så blir jo brødrene til Josef redd igjen. Hva skjer nå? Vil han nå ta hevn når faraoen er død? Og det er litt sånn her, de sender noen tjenere og sier, ja, han, Jakob sa sånn og sånn, og vi har hørt han sa sånn og sånn. Og han gjør seg og sier, nei, ta det med ro. Jeg skal ikke hevne meg. Jeg ser fortsatt Gud hadde en plan med det her. Når Josef er 110 år gammel, så dør han. Og før han dør, så gir han beskjed om at når dere ferer ut av Egypt, så skal dere ta mine bein med dere. Og det er slutten på første mosebok det her. Sånn at når de kommer til andre mosebok, så er det gående 300 år eller noe sånt rundt det, etter Josef dør. Og da er de slaver i Egypt. Det er en helt annen historie. Men jeg tenker på det her med hvordan Josef har hatt det, at han beholder Guds tro. Hvordan hadde vi hatt det? Hvis han blir solgt som slave, får lov å jobbe og ser ut til å begynne å få det bra, og så blir du kastet i fengsel i mange år for noe du ikke har gjort. Og så kommer du ut igjen der, og så får du det veldig bra, du får en høy posisjon, og så kommer disse her som har gjort at du ble solgt og sånn. Hvordan ville du ha møtt dem? Har vi klart å tilgi det? Jesus sier vi skal tilgi vår neste. Det er ikke bare enkelt. Nå er det også sånn her, det står jo i Bibelen. Altså, jeg tror det som står i Bibelen er sant. Men finnes det noe bevis? Sånn i arkeologien, i rundt forbi i verden, at dette her virkelig har skjedd. Har det funnet en som tilsvarer Josef? Har det skjedd noen i Egypts historie at de hadde stor hungersnød? At farao har fått så mye jord og så mye makt? Og det er en film som heter Patterson of Evidence, The Exodus. Det er en som er vokst opp som kristen, men han på en måte mistet troen. Og så reiser han ned til Egypt og sånt og begynner å lete etter om det finnes det noe bevis for det her. Og det er nok som har gått på Discovery, og det er en tror han ligger på Netflix. Og det er nok også den her Daily Express i England har omtalt og skrevet litt om. Og jeg har et lite klipp som skal vise snart om det her. Men jeg vil bare si litt hva de sier om det her i det klippet, for dere som ikke får med engelsken som blir der. det er at de har funnet en plass rundt Gosen, der de har funnet en statue av en mann inn i et tempel, inn i en sånn pyramide. Og rundt pyramiden så er det 11 graver, altså pyramiden blir en 12. graver. Og det var ingen bein inni denne pyramiden. Og personen som er inni der ser ut til å ha sånn omflakk av, har sånn fargerik kappa på seg. Og han er lys i huden, altså det er ikke en typisk egyptisk statue det her. Det indikerer at det er fra utlandet. Altså det er helt uhørt at de egentlig skal lage sånn statue, altså dobbelt så stor som vanlig, og at farer ikke er begravd der og sånn. Og bosetningen som er rundt, den er ikke typisk egyptisk, den er sånn som det vil tilsige der Jakob kommer fra. Det er samme husstilen og sånt noe som er der. Så det er to arkeologer her som forteller om det her, og det er fra den der serien. Og så vil han også, hvis han snakker med andre arkeologer, så vil jeg si at ja, men det kan ikke stemme at det er Josef, for det er alt for tidlig i forhold til det eventuelt skulle være. For de har sitt tidslinger, og da passer ikke inn det her som står i Bibelen. Men de har mye svarte hål, altså det er mye de ikke vet. Så hvis du da komprimerer det her de ikke vet, så kan du få det til å stemme helt overens med Bibelen. Skal vi se på den til slutt.